Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi nadácie Vatikánskeho observatória zdôraznil, že cirkev potrebuje vedu viac než kedykoľvek predtým.
Pápež Leo XIV. Vyzval kresťanov i moslimov, aby v dobe rastúcej ľahostajnosti premienili súcit a empatiu na konkrétne skutky solidarity s trpiacimi.
Vypočujeme si rozhovor so sestrou Janou Pavlou Halčinovou, ktorá bude počas najbližších 3 mesiacov súčasťou nášho tímu vo Vatikáne.
V pondelok 11. mája, v deň ľubovoľnej spomienky blahoslovenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice, vás z večného mesta zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva.
Cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede. Týmito slovami nadviazal pápež Leo XIV. Na odkaz svojho predchodcu Leva XIII. Počas príhovoru členom správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória.
Svätý Otec pripomenul, že Vatikánske observatórium bolo znovu založené pred 135 rokmi práve preto, aby svet pochopil, že cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede, či už ľudskej alebo božskej, ale že ju prijímajú, povzbudzujú a podporujú s najväčšou možnou oddanosťou.
Podľa pápeža dnes už nie je najväčším problémom konflikt medzi vierou a vedou, ale rastúce popieranie objektívnej pravdy. Svätý Otec povedal,
dnes však čelia veda aj náboženstvo inej a možno ešte zákernejšej hrozbe, tým, ktorí popierajú samotnú existenciu objektívnej pravdy.
Leo XIV. Zároveň upozornil na morálnu zodpovednosť ľudstva za planétu a za najzraniteľnejších ľudí. Zdôraznil,
nesieme vážnu zodpovednosť za správu našej planéty a za dobro tých, ktorí na nej žijú, zvlášť tých najzraniteľnejších.
Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života. Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal,
zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
V závere prejavu pápež pripomenul, že kresťanstvo je náboženstvom vtelenia a že skúmanie vesmíru môže byť cestou k Bohu. Túžba lepšie porozumieť stvoreniu nie je ničím menším než odrazom nepokojnej túžby po Bohu, ktorá prebýva v srdci každej duše, uviedol.
Pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Vatikánskeho observatória za ich podporu vedeckého výskumu, vzdelávania i popularizácie astronómie a vyprosoval im hojné požehnanie všemohúceho Boha.
Vatikán. Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a jordánskym Royal Institute for Interfaith Studies, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe. Pápež zdôraznil, že kresťanská i moslimská tradícia chápu súcit ako dar, ktorý má svoj pôvod v samotnom Bohu. Pripomenul, že Boh nie je vzdialený utrpeniu človeka, ale vstupuje do jeho bolesti.
Sväté písmo nám zjavuje Boha, ktorý nezostáva ľahostajný voči utrpeniu, ale hovorí Mojžišovi. Videl som utrpenie svojho ľudu a počul som jeho volanie. V Ježišovi Kristovi sa tento Boží súcit stáva viditeľným a konkrétnym. Boh ide ďalej než len k videniu a počúvaniu. Prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby sa stal živým vtelením súcitu. Podľa Ježišovho príkladu sa kresťanský súcit stáva schopnosťou trpieť spolu s druhými, najmä s tými najzraniteľnejšími.
Leo XIV. Upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré prináša dnešná digitálna kultúra. Technológie podľa neho dokážu ľudí prepájať, no zároveň môžu viesť k otúpeniu srdca.
Technological advances have made us more connected than ever before.
Technologický pokrok nás spojil viac než kedykoľvek predtým, ale môže viesť aj k ľahostajnosti. Neustály prúd obrazov a videí utrpenia druhých môže spôsobiť, že naše srdcia sa stanú necitlivými namiesto toho, aby sa nechali pohnúť. Pápež František nás varoval, že sme si zvykli na utrpenie druhého človeka a myslíme si, netýka sa nás to, nezaujíma nás to, nie je to naša vec. Tento druh apatie sa stáva jednou z najvážnejších duchovných víziev našich čias.
Svätý Otec pripomenul, že práve kresťania a moslimovia sú dnes povolaní prinášať svetu konkrétne svedectvo solidarity a bratstva.
Kresťania a moslimovia, čerpajúc z bohatstva svojich tradícií, sú povolaní k spoločnému poslaniu. Oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka. Naša redakcia má v týchto dňoch novú posilu. Na trojmesačnú stáž do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News prišla sestra Jana Pavla Halčinová. Kto je, odkiaľ prichádza a čo očakáva od svojho pôsobenia vo Vatikáne, prezradí v nasledujúcom rozhovore. Sestra Jana Pavla, vitaj v našom štúdiu, ktoré už dôverne poznáš zo pár dní. A preto hneď na začiatku by som sa chcel opýtať, začneme teda od toho, aké boli tvoje pocity, keď si navštívila túto redakciu. Už si mala možnosť byť v Ríme alebo byť vo Vatikánskom rozhlase, prípadne či máš nejakú skúsenosť už z katolických médií alebo z iných médií.
V Ríme som druhýkrát, lebo prvýkrát sme boli na stretnutí zasvetených v roku 2015, ale vo Vatikánskom rozhlase som prvýkrát. Tak pocit vďačnosti vôbec, že tu môžem byť, že môžem spoznať vlastne toto pozadie, miesto, kde sa všetko tvorí, tie informácie Vatikánu, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré si aj ja rada vypočujem. Priznám sa, že som poslucháč pravidelný Vatikánskeho rozhlasu. S veľkou vďačnosťou stále sledujem aj Svätého Otca, všetky správy, všetko dianie okolo toho. Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre rehoľné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás. Aj už ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je toho naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť. Tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
Ešte možno, keby si nám prezradila, ako si sa vlastne dozvedela o tejto možnosti, niekto ťa oslovil alebo si si ju vyhádala sama.
Som na misiách v Rusku a teda táto možnosť prišla cez konferencie predstavených v Rusku, najprv cez konferenciu biskupov, preložili túto možnosť, ktorá prišla z Ríma. A potom vlastne moja provinciálna predstavená zo Slovenska mi dala túto, že nech porozmýšľam, či nechcem ísť do toho projektu, či sa nechcem zapojiť. Takže vlastne cez tú konferenciu vyšších reholných predstavených sme sa dozvedeli o tom, že ponuka je. Priznám sa, že najprv som váhala, či sa mám do toho vôbec dať.
Dúfam, že tie pochybnosti sa rozplynú. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako vyrastala, alebo ako sa stane z dievčaťa sestra Jana Pavla. Takže aké je tvoje krstné meno a aká bola tvoja cesta? Začníme najprv cesta viery. Vyrastala si uprostred veriacej rodiny, či si neskôr spoznala až tak bližšie vieru. Skús nám priblížiť tvoje prvé kroky viery.
Tak i moje meno krstné je Viera. Vyrastala som v takej asi na Slovensku veľmi známej dedine. Volá sa Lendak. Som z tradične katolíckej veriacej rodiny. Bola som vedená vlastne od mala ku viere, aj keď možno troška tradične, ale vnímam, že vlastne toto mi pomohlo, že to bol taký základ, veľmi dobrý základ do života. Nakoľko z našej dediny je veľmi veľa zasvetených, aj v mojej rodine, máme niekoľko zasvetených aj kňazov, aj sestier, tak som mala od malička možnosť vidieť, že vlastne ten zasvetený život je jedna cesta v tom živote, že to tak bolo automatické, že keď som sa jej rozhodovala, tak buď teda manželstvo, alebo zasvetený život. A vlastne cez Združenie Mariánskej mládeže Ja som sa dostala k Vincentkám, pretože u nás Vincentky vôbec neboli. Ja som z našej dediny jediná Vincentka. Ale tak vlastne cez to Združenie Mariánskej mládeže sme spoznali sestry. Mohla som bližšie spoznať ich charizmu. A tam som videla, že je to moja cesta. Mnohí sa ma pýtali, prečo nie som tam, kde sú moje tety. Tie sú všetky Cyrilometodejky na Velehrade. Totiž určite aj Slováci poznajú Velehrad, putnické miesto. Ale tak nejako Pán Boh si ma viedol. To sa nedá úplne vysvetliť, prečo.
Vaša služba, podľa mňa, čo ja poznám, možno ma opravíš, je predovšetkým misína, misijné zameranie a služba ľuďom, ktorí trpia vlastne núdzou alebo chudobou. Čiže takto ja vnímam túto cestu. A už predtým si mala blízko k tomu, alebo v podstate v reholi si sa mohla nejakým spôsobom orientovať týmto smerom?
Ja som skôr, keď som si vyberala, sa priznám, že veľa kongregácií je, že sú zamerané buď teda na školstvo, školské sestry, alebo že sú iba v nemocniciach. A mňa u Vincentiek oslovilo to, že naša služba má široké spektrum. Že pracujeme, ako je to práca s bezdomovcami, sme aj v školách, aj v nemocniciach, s malými deťmi, s rodinami. A tiež aj tie misie, ale misie vlastne sú aj v dlhodobom horizonte, ale vtiež aj takom krátkodobom. A to ma tak oslovilo, že je to také fakt ako široké spektrum, že tam práca aj s tým Združením Mariánskej mládeže. A keďže som bola veľmi vďačná za formáciu, tak som chcela vložiť ako zase do toho združenia niečo. Preto tie Vincentky mi tak z toho vyplynuli, lebo ako bala som sa nejakej takej úplne jedného smeru, nejakej iba špecifickej služby, že ako necítila som také nejaké povolanie ani ako učiteľka, alebo iba v nemocnici. Tak to má tak asi taká tá svetovosť. Aj že sme prítomní vlastne vo všetkých krajinách sveta, je to také bohatstvo.
Ty už si mala večné sľuby, predpokladám, či?
U nás nemáme večné sľuby. My každý rok obnovujeme. Takže záväzky sú tak ako s večnými sľubami. Ale máme každý rok, môžeme obnovovať. Takže vlastne my, keď sa zobudíme ráno 25. marca, tak sme akoby slobodné. Až kým není svätá omša, vlastne vtedy na novo sľubujeme. Na rok. Aj takto mám v konštitúcii napísané, že sľubujem na rok, ale vlastne ten úmysel musí byť na celý život.
Je to zaujímavé. A ako si vlastne tie prvé kroky v reholi prežívala? Kde si všade bola? Kde si sa učila, vzdelávala? A teda kde si potom neskôr pôsobila?
Priznávam, že som taký svetobežník skôr, než doma set, pretože no formáciu my máme provinciálny dom v Nitre. Tam vlastne začína aj naša formácia v noviciáte. My tomu hovoríme seminár, máme také troška iné názvy, než teda sú v kongregáciách. A slovenská provincia zahŕňa vlastne štáty, ako je Slovensko, Česko, Ukrajina a Rusko. Všetky tieto komunity v týchto štátoch patria pod našu jednu slovenskú provinciu. Tam som vlastne 2 roky bola v noviciáte. A hneď po noviciáte moje kroky viedli do Čiech. Najprv som bola u Prahy, v Starej Boleslavi, potom Mendrika, to je vlastne taký dom pre naše staršie sestry, tam som bola 8 rokov a teraz som v Rusku. Vlastne tiež už v druhej komunite v Rusku, na Sibíri. Takže študovala som, mám teda aj vysokú školu, ale to som v Čechách a zase katechetický kurz v Rusku, takže stále študujem niekde inde, ale nie na Slovensku. Takže to Slovensko už tak ako no, môžem povedať, že nepoznám až tak dobre.
Po tých 3 mesiacoch služby u nás, kam budú viesť tvoje kroky, už je to jasné, alebo to ešte sa rozhodne?
Moje kroky by mali viesť naspäť na misiu do Ruska. Ak sa nič nezmení, tak mám nádej, že to tak bude.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.